baxdı.
Bəli.
Yuva bağlayıblar və oradan silah yollurlar İrana və oradan tohuta edirlər İran əleyhinə. Günləmə gördük ki, pəhbətlarımız, müşəhlərimiz onları nə vurdular,
qalqdılar. Bəli.
Və indi də yenə əl çəkməmişik. Quşlar vermişik iqliməşi. Əgər bizlərcə xəta eləsəz, onları orada biz tarımar edəcəyik, heç kəsdən icazə almayacaq. Niyə ki, əmniyyəti İran bizə çox mühümdür, ən önəmlidir, çox önəmlidir. Və həmin sözü bizə də həm sərhəddatımızdakı Azərbaycan ki, dövlətinə elan edirik. Həm bu tərəfdən Ermənistan dövlətini elan edirik ki, əgər məsələdə var, müşküldə var, hər nəvin olsa, sərhəddatda da təyqilət olsa, gələk İranın əli ilə olar və İran orada huzur olar. Biz illər boyu bu sərhəddat bizim get-gəli yolumuzdur. Və get-gəl və alış-veriş yolumuzdur və müravidə yolumuzdur. Bu üçün gələlər, ayrı dövlətlər gələlər burada qudrətlərlə istifadə elə bu işi görsün. İran bəy ölübdür. İran bəyə qudrəti azalıbdır. İran bəyə bu bir zaman vardı ki, bunlar hamısı İranın sərhəddatı idi. Bu heç təhəmmül. Buna görə bu pəyamı, bu sözü həm Ermənistana, həm Azərbaycana yetirir bu manor.
Bəli.
Və manorda da biz nizami əsgərlərimiz bizim amuş verəcəklər və imtihan edəcəklər öz təvanların və öz qudrətlərin bülündürəcəklər və həm ərazidən keçməyi təmin edəcəklər. Və həm bu üçün məsələn havadan, dəryadan və hər yer sudan hər əməliyyatlar üçün eləyə bilər amadalıqlarını göstərsin. Onların hamısından faydalanacaqlar bu manorda.
İranın hərbi təlimləri ilə ilgili Cənab Doktor Əziz Cavan bura eşitdi. Sağ olsun. Avropa İttifaqı ATƏT və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistana köməyə gəlirlər. Ermənistanın təklifi ilə Avropa İttifaqı ATƏT və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Azərbaycanla sərhəddə müşahidə missiyaları yerləşdirir. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hükumətin iclasında bildirib, Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının 40 nəfərlik qrupu yaxın vaxtlarda bu ölkəyə gələcək. Bununla əlaqədar olaraq ATƏT Ermənistan hükumətinin dəvəti ilə 2 oktyabrın 21-dən 27-sinə də Ermənistanda ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyasını keçirəcəyini rəsmən təsdiqləyib. Ermənistan ən çox Rusiyadan və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından öz ərizə və təkliflərinə cavab gözləyirdi. Erməni rəsmilər bildiriblər, sözügedən təşkilat 2 dəfə Ermənistan-Azərbaycan sərhətində təmsil olunmaq fürsətini əldən verdi. Əvəzində Avropa İttifaqı və ATƏT Ermənistanın təklif və müraciətlərinə operativ reaksiya göstərib. Ermənistanın baş naziri deyib, Avropa Birliyi tərəfdaşlarının çox çevik reaksiya verdiyini və qərarlar qəbul etdiyini bildirməkdən məmnunam. Bizim təcrübə sahəmizdə müşahidə missiyasının müddətini uzatmaq və ya müşahidə missiyasının daimi etməyə çalışmaq barədə fikirlər var. ATƏT-in ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyasının şərtləri aydındır. Beynəlxalq ekspertlərdən və ATƏT katibliyinin nümayəndələrindən ibarət texniki qrup 2 oktyabrın 21-27-sində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində olacaq və yerində məsləhətləşmələr aparacaq. ATƏT təhlükəsizlik məsələlərində öz mandatı və təcrübəsi çərçivəsində işləyəcək. İndiki mərhələdə onlar Ermənistan-Azərbaycan məsələləri ilə məşğul olacaqlar. Bu arada Azərbaycan Bakı ilə razılaşdırılmadan ATƏT katibliyinin Ermənistana ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyası göndərmək qərarına cavab olaraq ATƏT-in 2023-cü il üçün büdcəsinin müzakirəsində iştirakını dayandırıb. Bu barədə 2 oktyabrın 21-də Azərbaycanın ATƏT-dəki nümayəndəliyi daimi şurada təşkilatın 2023-cü il üçün büdcəsinin müzakirəsi zamanı bildirib. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən rəft ərzində qərba sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Ərəb hakerləri İsrail rejiminin təhlükəsizliyinə meydan oxuyurlar. Ərəb hakerləri işğal olunmuş Fələstin ərazilərində ictimai obyektlərdə və məkanlarda quraşdırılmış müşahidə kameralarına nüfuz edərək İsrail rejiminin təhlükəsizlik sisteminə ciddi zərbələr vurublar. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Əl-Ərəbi Əl-Cədid portalı bəzi ərəb gənclərin işğal olunmuş ərazilərin kamera sisteminə nüfuz etdiyini bildirib yazdı. Bu hakerlər kiber hücuma məruz qalan bu ərazilərin kamera görüntülərini yayıblar. Məlumata görə özlərini Qüds üçün hakerlər adlandıran bu gənclər işğal altında olan Qüds, Hayfa, Safed və Təl Aviv şəhərlərindəki ərazilərin, evlərin və obyektlərin görüntülərini özündə əks etdirən bir video yayımlayıblar. Hansı ki, nəzarət kameralarını sındırdıqdan sonra əldə ediblər. Benny Gantz deyir, fələstinlərin əməliyyatlarına qarşı tədbirlərimizi artıracaq. Siyasi rejimin müharibə naziri deyib, bu rejim fələstinlərin əməliyyatlarına qarşı tədbirlərini artıracaqdır. Mario qəzeti bir reportajda yazır, siyasi rejimin müharibə naziri Benny Gantz bir qrup nazir, həmçinin hərbi və mülki məsul şəxslə yanaşı quş Atsyun qəsəbəsindən baxış keçirərkən deyib, Siyansk evlilərin vəzifəsi təhlükəsizliyi bərqərar etmək və təhdidləri aradan götürməkdir. Qans, Merets partiyasının sədri Zehefa Qalonun sözlərini tənqid edib və belə deyib, üzləşdiyimiz mürəkkəb vəziyyətlə mübarizədə hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri siyansk təbəlləri üçün təhlükəsizlik yaratmaq və öz tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün tam himayəyə malikdirlər. Bundan qabaq, Zehefa Qalun demişdi, Siyans rejimi müharibə naziri Yordan çayının qərb sahilində ordu əskərlərinə nəzarət etməlidir. Çünki fələstinli şəhidlərin sayının artmasının şahidiyik. Qalun həmçinin demişdi, Siyans qəsəbə sakinləri fələstinlərə qarşı ixtişaşçasına hərəkətlər törədirlər və bu vəziyyəti ağırlaşdırır. Və sonda Musad öz 6 kəşfiyyat zabitini öldürüb. Siyans rejim Musadın İranın İsfahan sənaye mərkəzindəki mürəkkəb təxribat əməliyyatının uğursuzluğundan sonra az 6 zabitini öldürüb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Musad həmin əməliyyatın bütün amillərinin İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs edilməsinin ardınca İran şöbəsinin məsul şəxsini kənarlaşdırıb. Sonra isə bu şöbə ilə bağlı azı 6 zabiti İranın təhlükəsizlik qüvvələri ilə əlaqədə olmağı tam ilə kənarlaşdırıb və müxtəlif yollarla onları öldürüb. Bu 6 zabit istintaq mərhələlərində Musad tərəfindən öldürülüb və Siyans rejim bunu təsdiq edib. Bu məlumata görə daha bir neçə siyanist zabit elə həmin itamla Musadın anticasus bölməsi tərəfindən yol qəzası kimi müxtəlif hadisələrdə öldürülmüşdür. Onların dəqiq sayı və talihləri məlum deyil. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Vəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqazda və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu və üçüncü bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistan parlamentinin spikeri Alain Simonyanla görüşdə deyib, İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi perspektivdə 3 milyard dollara çata bilər.
Maleziyanın İslami Anlaşma İnstitutunun direktoru Muhammad Azam Muhammad Adil İknanın Maleziya müxbirinə verdiyi müsahibədə deyib, iki Maleziya hökuməti tərəfindən yaradılmış İslami düşüncə mərkəzidir. Bu təşkilatda müxtəlif fəaliyyətlərimiz var. Bu təşkilatda akademik mövzular bütün aspektlərdən ekspertlər tərəfindən müzakirə edilir və nəzərdən keçilir. O əlavə edib ki, Radio 2 adlı radiomuz var, müxtəlif verilişlər yayımlanır. Bu radio gündə 5 dəfə dini verilişlər yayımlayır. Proqramlarımız bahasa, ingilis və mandarin dillərinə tərcümə edilir və yayımlanır. Məhəmməd Adil Maleziya ilə digər İslami ölkələri xüsusilə də İran arasında quran əməkdaşlığı haqqında deyib, bu 62-ci Maleziya beynəlxalq müsabiqəsidir. Düşünürəm ki, bu kimi tədbirlər İrandan burada olan iştirakçıların digər ölkələrin xüsusən də Maleziyanın quran fəalları ilə əlaqəsini dərinləşdirir.
Üçüncü Dünya Muharibəsi və Kəpənəhlər Sadəcə Bir Gün Yaşarlar adlı iki İran kinosu filmləri hər birisi 3 növbədə Tokyo Film Festivalında tamaşaya buraxılır. İSNA-nın məlumatına görə Venezia festivalında təqdim edilən və ən yaxşı film və aktyor mükafatını alan Humen Seyidinin əsəri olan 3-cü Dünya Müharibəsi bu hadisənin üfüqləri sektorunu özünə aid etdi. Bu film Tokyo 2022 festivalında isə hazır olacaqdır. Kəpənəhlər sadəcə bir gün yaşarlar adlı kino filmi isə Mahmud Rıza Vətəndustun rejissorluğu ilə Asiya uzun metrajlı filmlər müsabiqəsi sektorunda birinci dünya tamaşasını ortaya qoyacaqdır. Tokyo Film Festivalının 35-ci turu oktyabr ayının 24-dən noyabr ayının 2-sinə də Yaponiyada həyata keçirilir.
Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistan parlamenti spikeri ilə ötən gün İrəvanda keçirdiyi görüşdə bildiribdir ki, İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi perspektivdə 3 milyard dollara çatma imkanı vardır.
Türkiyədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Ethernet 2022 kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi başlayıb.
Beynəlxalq Cəza Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasını erməni əsirləri qorumaq üzrə məsul kimi tanıtdırdı.
Fələstin İslami Cihat Hərəkatının sözçüsü Tariq Sələmi deyib, müqavimət və işqalçılarla mübarizə etmək, müqəddəslər və yurdumuzdan müdafiə etməyin tək şey yoludur.
Yəmən ordusunun sahil müdafiə briqadasının komandanı Muhammad Əl-Qadiri, Şamba günü Yəmənin neft qaynaqlarına müdaxilə və sədəmə vurmasına görə Saudiyyə Ərəb Əmirlikləri koalisiyasına xəbərdarlıq etdi.
İvrit dilli qaynaqlar şənbə gecə məlumat verdilər ki, Siyonist rejim hərbçiləri ilə fələstinli gənclərin işğal olunmuş Qüdsə qarşı durması nəticəsində 3 siyonist yaralandı.
Media qaynaqları Amerikan qüvvələrin işğalında olan məntəqə deyilən surun şərqində yerləşən Əl-Ömər neft yatağında bir partlayışdan xəbər verdilər.
Ukrayna müharibənin 241-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib, bir sıra şərtlərlə Rusiya ilə danışmağa hazırım.
İspaniya NATO-nun şərq cinahının gücləndirilməsi məqsədilə Bulqaristan və Rumıniyaya 14 qırıcı göndərir.
Ukrayna Ali Radası'nın bir grup deputatı Belarus Respublikası'nın arazisinin Rusya Federasyası tarafından işgalını pislayan bayanat kabul etmeyi teklif etti.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ
مخاطب قرآن همه بشریت است و قرآن ادعاش این است که میخواهد همه بشریت رو هدایت کند.
قرآن بتون بشریت مراجعت دیر özü de bu hidayet məxsusi olaraq hansısa bir qrup insana aid deyil. Quran bütün bəşəriyyətə müraciət edir və bütövlükdə insanlığı doğru yola, düzgün məqsədlə sonlanacaq düzgün həyat tərzinə istiqamətləndirmək istədiyini iddia edir. Bu Quran aləmlərə, həm insanlara, həm də cinlərə ancaq bir öyüd, nəsihətdir. Quranın hidayəti insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Burada qeyd olunması vacib bir məqam var. Quranın hidayəti insan həyatının konkret olaraq hansısa bir sahəsinə aid deyil. Bu hidayət bəşər həyatının nəhəng əhatə dairəsinə bütövlüklə şamildir. Yəni, Quran hansısa sahədə bəşəriyyəti doğru yola yönəldib ehtiyacı duyduğu hansısa digər sahədə etinasızlıqla başlı başına bıraxmır. Quran həyat səhnəsinin, bəşəriyyətin varlıq meydanının bütün epizodları üçün insana bələdçilik edir və təlimatlar verir.
Uruc mənəvi insan, kəmal mənəvi insan, balatərin xastəyə bəşər həmin uruc mənəvist, həbli kəmaləl inqita eləyik. Və ənər əbsarə qulubənə qızıyağı nəzərəhə eləyik.
İnsanın mənəvi kəmal və yüksəlişindən tutmuş hansı ki, insanın ən böyük istəyi də elə mənəvi yüksəliş, Allahı tanımaq, Rəbbinə yaxın olmaq, Allahı sevməkdir. Ən böyük ehtiyacımız budur. Bəşər cəmiyyətlərinə, onların idarəçiliyinə, haqq ədalətin bərqərar edilməsinə, toplumların idarə olunması üçün tələb olunan davranışlara, müxtəlif düşmənlərin batini və zahiri, insanlardan və cinlərdən olan düşmənlərin səy göstərib cihad etmək yolu ilə dəf edilməsinə, yaxud düşmənçiliklərin aradan qaldırılması metodlarına qədər.
Rəf-i düşməniha fəəzəllədi beynəkə və beynəhu ədavətun kəənəhu vəliyyun həmim.
Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimizdə burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacaq. Axşamın salamına dək, sağlıqla qalın, Allah namanında.